Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bine ați venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Dezbatem astăzi un subiect frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi. Discutăm despre actul îndreptățirii din partea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru noi oamenii, îndreptățire care ne conduce la o stare de neprihănire înaintea lui Dumnezeu, dar în același timp ne provoacă să trăim o viață de sfințenie înaintea Domnului Dumnezeului nostru, sfințenie cântărită după poruncile lui Dumnezeu și după legea lui Dumnezeu. Iisus Hristos, prin actul Golgotei, a deschis o cale, ne-a deschis o poartă de întoarcere la Dumnezeu. Și prin această poartă noi putem păși cu încredere pe drumul credinței, adică sfințirea vieții. Observăm în noi dorința de întâietate, dorința de a avea cât mai mult, dorința de a trăi cât mai bine, cât mai sănătos, dorința de a avea posesiuni. Unele dintre aceste dorințe sunt legitime și pozitive. Spre exemplu, a trăi sănătos și a trăi, dacă se poate, și mult. Este bine și este un lucru pozitiv. Alte aspecte sunt condamnabile, spre exemplu, încercarea de a aduna bani pe căi necinstite sau a-ți împlini sănătatea prin sacrificiu altora. Sunt exemple condamnabile. Aș dori ca în emisiunea de astăzi să dezbatem un pic aceste aspecte pozitive sau dorințele noastre de bine, de a fi iertați de Dumnezeu prin îndreptățirea primită din partea Domnului Dumnezeului nostru, prin actul jertfirii Domnului Hristos, oferirea acelei neprihăniri care ne conduce la sfințirea vieții, la acea acțiune de a trăi sfânt înaintea lui Dumnezeu. Discutăm această temă frumoasă împreună cu domnul pastor Huian Olivian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am găsit, mulțumesc tare mult pentru invitație.
Domnule pastor, aș dori să pornim la drum cu textul din Romani, capitolul 3, versetul 24, pe care doresc să-l citiți în fața ascultătorilor și în același timp să începem prin a răspunde ce este această răscumpărare primită în Iisus Hristos Domnul? Ce este răscumpărarea care este în Iisus Domnul nostru? Ce ne spune versetul biblic? Și cum putem să înțelegem această răscumpărare pe care noi avem prin Iisus Hristos, Domnul nostru?
Da, Sfânta Scriptură aici, Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola către Romani, capitolul 3, versetul 24, așa cum ați amintit dumneavoastră, spune că suntem socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Foarte important acest cuvânt al lui Dumnezeu, acest text al Scripturii, practic ne descrie foarte clar cum putem să fim noi răscumpărați. În primul rând m-aș lega de faptul că avem nevoie să fim răscumpărați. M-aș întoarce puțin în timp la momentul când sclavagismul era încă în vigoare. Și erau multe cazuri de oameni care erau în situația aceasta, erau sclavi. Ei nu aveau nicio șansă, nicio posibilitate de a deveni oameni liberi decât dacă cineva plătea răscumpărarea pentru ei. Ei n-aveau cum, pentru că tot ce erau ei, tot ce munceau, tot ce erau ca persoane, ei nu puteau obține nimic. Pur și simplu erau ai stăpânilor lor și toată munca lor nu putea să, chiar dacă ar fi muncit 24 de ore pe zi, tot n-ar fi putut să-și plătească răscumpărarea. Și atunci venea cineva din exterior și oferea această răscumpărare. Prin felul acesta ei își puteau obține dreptul de a fi liberi. În primul rând, noi avem nevoie, fiind în păcat, avem nevoie de răscumpărare. Este clar. Sfântul Apostol Pavel spune că noi suntem, ne-am vândut singuri robi păcatului. În momentul când noi alegem păcatul în loc să-l alegem pe Dumnezeu, în viața noastră personală, noi practic devenim sclavii păcatului, devenim sclavii Domnului Întunericului, devenim sclavii Lui și în momentul acela nu avem nimic, nu avem cum să ne zmulgem de acolo, pentru că noi ne-am vândut. În momentul când te vinzi, nu mai ai niciun drept, n-ai cum să fii răscumpărat decât de cineva din afară care poate să facă acest lucru. De asta, în primul și în primul rând, m-aș lega de acest aspect, faptul că avem nevoie să fim răscumpărați. Că fiecare dintre noi, spune Apostolul Pavel, că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și atunci întreaga omenire a căzut victimă acestui tiran, diavolul, și anume cu toții am devenit într-un moment al existenței noastre sclavi ai păcatului. Și de aceea avem nevoie de această răscumpărare care este în Hristos Iisus.
Acest act al răscumpărării oferit de Dumnezeu nouă oamenilor, chiar dacă noi nu am avut cu ce plăti și nici nu vom avea vreodată cu ce să plătim răscumpărarea noastră, pentru că suntem vânduți, ne-am vândut pe noi înșine robi păcatului prin actul căderii noastre, adică prin alegerile pe care noi le-am făcut înaintea lui Dumnezeu. Această răscumpărare de câte ori poate fi repetată pentru un păcătos? Acest act din partea lui Dumnezeu este repetabil și dacă da, de câte ori poate omul să vină înaintea lui Dumnezeu să-și mărturisească păcatul, să primească această stare de îndreptățire, să intre în acest proces de îndreptățire și să primească starea de neprihănire care să-l conducă la a trăi sfânt înaintea lui Dumnezeu?
Da, în primul rând vorbim de prețul răscumpărării, care este sângele Mântuitorului, și moartea lui o singură dată pentru toată omenirea este suficient de mare ca să plătească prețul oricărui păcat, indiferent de cantitate, de dimensiunile păcatului. Prețul plătit este suficient. Acum, de câte ori putem accesa noi acest preț, dacă vreți, sau această răscumpărare? Unul dintre apostoli întreabă pe Mântuitorul: Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu? De câte ori? Și zice de 7 ori, oricum era mai mult decât era normal la momentul respectiv. Și Mântuitorul spune de 70 de ori, câte 7. Oricum o cifră foarte mare. Și Mântuitorul spune asta unui om, că un om ar trebui să ierte de 70 de ori câte 7. Adică uită, pierde noțiunea numărătorii, da? Pierzi numărul. De câte ori am iertat de 300 de ori, mai am de atâtea ori. Nu. Dacă unui om îi se cere să ierte de atâtea ori, la Dumnezeu care zice Sfânta Scriptură că nu obosește iertând, păi nu cred că putem vorbi de un număr. Nu putem vorbi de de 10 ori nu mai merge, de 100 de ori, de 1000 de ori, nu poate fi vorba de cantitate, de număr, decât, însă putem vorbi de timp la Dumnezeu, că s-ar putea să ajungă unii oameni prea târziu venind la El, adică nu că n-ar mai fi posibil, nu mai are Dumnezeu resurse să ierte, dar harul lui Dumnezeu se va închide într-o zi, va însemna că din momentul respectiv nu vom mai avea acces la iertare, la mântuire.
Domnule pastor, foarte special ceea ce spuneți și fundamentat în Sfânta Scriptură, și anume faptul că prin actul jertfirii Domnului Hristos a fost plătit prețul răscumpărării noastre până la capăt, suficient exact. Pentru a ierta pe toți păcătoșii care își doresc îndreptățirea din partea lui Dumnezeu și care vor să trăiască neprihănirea. E o treabă sensibilă, și anume, vreau să vă întreb, atunci de ce slujbe de mijlocire, de ce acte de penitență, de ce acte de cult retributiv, de ce oamenii care au simțământul că nu-și pot plăti ei faptele negative încearcă să plătească pe alții care să mijlocească pentru ei? Au aceste lucruri vreo însemnătate înaintea lui Dumnezeu sau sunt doar niște forme de cult religios pe care oamenii le folosesc pentru a-și liniști eventual conștiința, iar alții le folosesc pentru eventual a-și mai rotunji fondurile sau, știu eu, vreun alt interes financiar sau oricare alt interes legat de penitențele unui om care nu-și poate liniști conștiința. Sunt doar niște acte de cult sau au vreun rost în mântuirea sufletului? Aceste slujbe de mijlocire, penitență, acte de cult, retributiv și toate care intră în categoria aceasta. Vă rog.
Aș putea răspunde doar cu ceea ce a spus Mântuitorul. Vă rătăciți sau ne rătăcim atunci când nu cunoaștem Scripturile, când nu cercetăm Scripturile. Și când oamenii dau la o parte cuvântul lui Dumnezeu și încep să își facă ei gânduri, cum să facem, cum, hai să găsim o soluție pentru problema asta, se ajunge acolo, departe. Aș vrea să citesc doar două versete care să răspundă la întrebarea noastră. În primul rând, legat de răscumpărare. Este vorba de 1-a epistolă sobornicească a lui Petru, primul capitol, versetul 18, și spune aici cuvântul lui Dumnezeu foarte clar, că știți, adică e clar pentru cititorul sau epistolei, știți că nu cu lucruri pieritoare, și apoi enumeră, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați. De asta ori de câte ori cineva încearcă să plătească răscumpărarea, plătească păcatul, practic se opune cuvântul lui Dumnezeu atât de clar, cu argint sau ca aur, ați fost răscumpărați, spune aici, din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri. Și versetul 19 spune cu ce am fost răscumpărați. Am fost răscumpărați cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Este singura noastră cale de a fi răscumpărați. Doar sângele Mântuitorului. Acesta este primul verset. Așadar, nimic nu ne poate răscumpăra din păcatul nostru, din mâna diavolului, nimic altceva în afară de sângele, spune aici, repet, sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Al doilea verset al Scripturii pe care vreau să îl citez în sprijinul celor ce am spus este vorba de Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, și spune atât de clar Evanghelia aici: în nimeni altul nu este mântuire. În nimeni altul, indiferent cum l-ar chema, Apostolul Pavel, Apostolul Petru sau alt nume de sfânt pe care bisericile îl aduc în fața noastră, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume, oricât de grandios, oricâte titluri ar avea acel nume, dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Iar acel om este doar Iisus Hristos, ne spune aici versetul 11. El este piatra lepădată de voi zidari, a ajuns să fie pus în capul unghiului. De aceea și Apostolul Pavel spune versetul 10, s-o știți toți și s-o știe tot norodul. Omul acesta care se înfățișează astăzi înaintea voastră pe termen sănătos, în numele lui Iisus Hristos. Acesta este numele despre care vorbește Apostolul Pavel aici. Nici în nimeni altul nu este mântuire.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest adevăr al Scripturii. De ce? Pentru că mântuirea noastră nu este legată de voința vreunui om, ci este legată de actul răscumpărării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin ceea ce Mântuitorul a împlinit la Golgota, actul jertfirii sale. Iisus Hristos și-a dat viața pe lemnul crucii pentru ca noi să putem să primim putere din partea lui Dumnezeu să rezistăm împotriva păcatului.
Așa este.
Domnule pastor, aș dori să rămânem câteva momente. Tot discutăm despre răscumpărare și despre neprihănire, despre îndreptățire și jertfa Domnului Hristos care ne-a scos de sub puterea păcatului. Haideți doar în câteva momente să încercăm să definim ce este păcat. Scriptura spune că păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu și este clar din punctul acesta de vedere. Dar cum este considerat păcatul? Este ceva abstract sau sunt lucruri concrete pe care omul le împlinește în viața aceasta contrar voinței lui Dumnezeu? Este doar în domeniul spiritualului sau sunt și lucruri fizice care aduc atingere legii lui Dumnezeu?
Da, sunt mai multe feluri de a defini păcatul. Într-adevăr, este și un mod foarte important, un mod practic de a face ceva, de a comite. Se numesc păcate prin comitere. Pur și simplu călcarea legii lui Dumnezeu este păcat. Păcatul este fără de lege, zice foarte bine Sfânta Evanghelie. Dar, de exemplu, mai sunt și păcate prin omitere, sunt păcate făcute cu gândul, sunt o sumedenie de tipuri de păcate. Păcatul este ceva real. Asta e foarte important de reținut, este ceva real, de multe ori este ceva palpabil, este ori de câte ori un om alege să facă ceva contrar voii lui Dumnezeu descoperite în Scriptură, este păcat. Ori de câte ori un om alege calea lui în loc să aleagă calea lui Dumnezeu, comite un păcat. Ori de câte ori alegem să ne conducem, să-l ascultăm pe diavol într-un fel sau altul, comitem un păcat. Dar cel mai clar mod de a defini păcatul și simplu de văzut sunt păcatele pe care le comitem în neascultare de legea lui Dumnezeu. Cum a fost primul păcat al omului, da? Nu mă refer la păcatul din univers, mă refer la păcatul de pe planeta Pământ, când a intrat păcatul în lume, pur și simplu a fost călcarea foarte directă a legii lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus să nu mănânci omului, da? În Geneza capitolul 2 și 3, nu, să nu mănânci, căci în ziua când vei mânca, vei muri negreșit. Și omul a zis ok, a stat, s-a gândit, a început să cocheteze cu diavolul care a venit să-i spitească și a zis ok, aleg să mănânc. A fost clar, foarte evident. Păcatul în univers a venit într-un mod mult mai subtil și diavolul într-un mod tainic. Noi nu putem înțelege cum s-a născut păcatul în el, dar știm că s-a născut. Într-un mod tainic, în inima lui a început să domnească mândria, a început să aibă sentimente nepotrivite față de Dumnezeu și păcatul, diavolul n-a făcut ceva într-un mod practic, nu a dat în cap la nimeni, nu a călcat sabatul sau a furat, însă el s-a alipit de gândurile acestea păcătoase care s-au născut în el și s-a îndepărtat de Dumnezeu. Așadar, e un păcat nu făcut într-un mod foarte vizibil, ci e un păcat interior al inimii.
Atât de mult cultivat și atât de mult plăcut de Lucifer, mm-hmm, până când a început, exact, să se împotrivească pe față, până, exact, când, spuneați, nu a dat în cap la nimeni, dar l-a răstignit pe Domnul
Într-un
vieții
final, da,
pe lemnul crucii, mm-hmm, la Golgota, exact, și a ispitit Biserica lui Dumnezeu de-a lungul timpului să calce poruncile, mm-hmm, lui Dumnezeu. Spuneați, exact, de sâmbătă, ca zi de închinare, mm-hmm, ispita să nu sfințești ceea ce Dumnezeu a sfințit, ci să sfințești o altă, exact, zi sau căminul. Mm-hmm. În loc să-ți fie sfințit căminul, tu încerci să vezi alte alternative care ți se par ție mai interesante, mm-hmm, până când aceste acte de nedreptate față de semenii tăi ajung să fie legiferate, da, de anumite legi ale națiunii.
Ideea că păcatul oricum ar fi, în orice natură ar fi el, cât de mare, cât de mic, că noi le comparăm, oricât de subtil ar fi, păcatul în cea mai mică formă a lui are puterea să ne despartă de Dumnezeu. Și aici e pericolul cel mai mare. Poate să ne despartă și ne va despărți de Dumnezeu într-un final.
Prin păcat, de fapt, se neagă legea lui Dumnezeu. Exact. Și dacă legea lui Dumnezeu este caracterul lui Dumnezeu, păcatul, de fapt, neagă caracterul lui Dumnezeu. Uh-huh. Într-un anumit sens, păcatul neagă divinitatea, dumnezeirea, neagă viața lui Dumnezeu. De aceea prin păcat a intrat moartea, pentru că este negat izvorul vieții. Când omul și-a permis să nege izvorul vieții, îl neagă pe Dumnezeu și nu are altă consecință decât pierzarea veșnică, exact, de la fața lui Dumnezeu. E momentul, domnule pastor, să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Ziua măreți învieri, când sfârșite vor fi ale lumii plăceri, vei muri sau cu Domnul pe veci vei umbla. Judecat înaintea cerescului tron luminat, vei fi în slavă primit sau vei fi
această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre îndreptățire, despre neprihănire și despre sfințirea vieții. Discutăm cu domnul pastor Huian Olivian. Domnule pastor, aș vrea să facem un pas înainte și pentru cea de-a doua parte a emisiunii aș vrea să răspundem unei întrebări care cumva există în sufletul nostru și probabil că în sufletul și ascultătorilor noștri. Putem să fim iertați de Dumnezeu dintr-o istorie a păcatului, să fim iertați de păcatele noastre prin harul lui Dumnezeu? Domnule pastor, ce înseamnă harul lui Dumnezeu? Harul ne învață să continuăm să păcătuim tot mai mult pentru că acest har să se mulțească din ce în ce mai mult? Harul este nelimitat sau are o limită? Vă rog frumos.
Da, harul lui Dumnezeu sau într-un limbaj așa mai actual darul lui Dumnezeu, fără pat sau favoarea lui Dumnezeu care ne-o face, și anume ne referim aici în mod special la contextul mântuirii și darul lui Dumnezeu în ceea ce privește în persoana Domnului Hristos. E un lucru atât de frumos acest subiect și îmi face plăcere să vorbesc despre el, îmi face plăcere să mă gândesc la el. Și cât de binecuvântați suntem că Dumnezeu și-a arătat harul lui peste noi. Atunci când noi eram păcătoși, încă spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi, că l-a trimis pe Domnul Hristos ca să moară pentru noi. Acesta este harul lui Dumnezeu. Însă acest har al lui Dumnezeu, care ne socotește neprihăniți, dacă vreți. Noi nu suntem neprihăniți, noi suntem prihăniți, adică avem greșeli, că asta înseamnă prihană, înseamnă greșeală. Noi suntem plini de greșeli, plini de păcate, iar harul lui Dumnezeu, acest har minunat, uimitor al lui Dumnezeu, ne socotește neprihăniți. Cu alte cuvinte, ne face să fim neprihăniți, dar faptul că harul lui Dumnezeu are o putere deosebită de a ne transforma viața, nu e doar cumva...
juridic.
Da, un act juridic întâmplat, ori de câte ori mai face o trăsnaie, gata, iarăși apelezi la harul lui Dumnezeu.
Iarăși ești curat, iarăși...
Exact. No, ci harul lui Dumnezeu, fără această a doua parte, și anume a transformării, a harului lui Dumnezeu, care ne îndeamnă, spune, să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să ne oprim. Acum ce spune Apostolul Pavel, acum dacă s-a arătat harul și că acolo unde păcatul s-a mulțit și harul, să continuăm să păcătuim, în Epistola către Romani zice Apostolul Pavel lucrul ăsta, să continuăm să păcătuim? Nu, nici de cum, noi care am murit față de păcat, să trăim iarăși față, pentru că harul lui Dumnezeu asta face, ne ajută să murim față de păcat și să trăim pentru Hristos.
Harul lui Dumnezeu este un dar nemeritat pe care noi oamenii nu vom putea să-l plătim niciodată, pentru că este vorba de viața Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu vom putea să-l plătim prin faptele credinței, nu vom putea să-l plătim prin penitențe, nu vom putea să-l plătim prin acte ale seminilor noștri pe care eventual noi am putea să-i plătim. Ci harul lui Dumnezeu este un dar și va rămâne pentru totdeauna un dar. Însă, domnule pastor, vreau să vă întreb, cum putem să zădărnicim acest har din partea lui Dumnezeu? Expresia din Iacov 4:4 în continuare ne aduce față în față prietenia cu lumea care distruge prietenia cu Dumnezeu. Cum putem face zadarnic în viața noastră de credincioși actul neprihănirii? Dumnezeu dorește într-adevăr ca prin îndreptățire să ne pună într-o această stare de neprihănire pentru ca noi să continuăm procesul de sfințire a vieții, ne oferă harul. Însă sunt și lucruri prin care omul iese de sub această putere ocrotitoare a lui Dumnezeu. Cum putem zădărnici harul lui Dumnezeu în viața noastră?
A zădărnici înseamnă că îl facem în zadar, degeaba a fost. Cred că aici e foarte important să înțelegem mântuirea în cele două faze ale ei. Pentru că e foarte important să înțelegem foarte bine. Unii oameni înțeleg mântuirea ca fiind un act al lui Dumnezeu prin care el doar ne socotește neprihăniți și din momentul respectiv, indiferent ce ai face, atâta timp cât ai acceptat pe Hristos ca mântuitor personal, indiferent de cum ai trăi, indiferent ce ai face, tu ești mântuit. Și este acea expresie, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Cu alte cuvinte, din momentul respectiv nu mai poți păcătui, adică chiar dacă continui să faci anumite acte păcătoase, tu faptul că ești într-o relație cel puțin așa declarativă cu Dumnezeu, cu alte cuvinte, tu rămâi mântuit. Nu, Sfânta Scriptură nu vorbește despre aceasta. Și vorbește despre mântuirea în două acte, ca fiind în primul rând acceptarea mântuirii în viața noastră personală, acceptarea lui Hristos ca mântuitor și acceptarea lui ca și domn al vieții noastre. Asta însemnând o viață trăită de om mântuit. Degeaba, de exemplu, un om este numit, îi se dă un titlu regal, de exemplu, și el a doua zi continuă aceeași viață, se îmbracă la fel, merge în aceleași locuri, el își nesocotește dreptul lui de regalitate. Și mai devreme sau mai târziu, chiar și o instituție de aceasta omenească va spune, îl va decădea din drepturi. Da, păi Dumnezeu, degeaba noi venim și primim iertarea lui Dumnezeu dacă nu reușim să trăim iertarea lui Dumnezeu într-o viață sfântă. Adică degeaba cerem să fim mântuiți și Dumnezeu ne oferă haina neprihănirii lui dacă noi imediat după aceea, în loc să îl rugăm pe Dumnezeu să rămânem într-o relație strânsă cu el și să păstrăm haina curată, noi mergem și ne întoarcem înapoi de unde am plecat. Adică, cu alte cuvinte, zădărnicim harul lui Dumnezeu, îl facem în zadar, în sensul că nu vom fi mântuiți într-un final. Iar prietenia cu lumea Nu se referă aici la faptul că niște credincioși, un om care îl primește pe Dumnezeu, ar trebui să se separe din punct de vedere fizic. Și au fost cazuri multe în istorie de oameni care și-au făcut un stâlp, alții care s-au dus prin peșteri, s-au ascuns să stea departe de lume. Sunt istorii foarte interesante despre oamenii aceștia și faptul că nici acolo în sălbăticie n-au rămas imuni la păcat. Veneau tot felul de gânduri și se luptau. Planul lui Dumnezeu nu este acesta. Prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Și se referă la o prietenie nu prin care tu te apropii de ei ca să le spui, uite ce a făcut Dumnezeu în viața mea, n-ai vrea să fii și tu mântuit, ci e o prietenie, zice, ok, eu sunt mântuit, sunt salvat, dar continui să fac același lucru, mă duc la aceleași petreceri, trăiesc în același fel, țin mai mult la prietenia cu lumea, la lumea însemnând cei care nu-L ascultă pe Dumnezeu, cei care se împotrivesc poruncilor lui Dumnezeu, cei care nu le pasă de Dumnezeu, ei sunt lumea și partea asta e poporul lui Dumnezeu. Nu trebuie să separăm, de exemplu, o biserică este, sunt oamenii lui Dumnezeu și ceilalți care nu fac parte din biserica lui Dumnezeu sunt lumea, nu, ci reprezintă oameni din toate, s-ar putea cineva care e în biserică să fie din lume, să aibă un spirit lumesc. Și să fie din lume. De aceea aici spune aici Evanghelia foarte frumos, cine vrea să fie prieten cu lumea, adică cu oamenii aceștia care nu-L iubesc pe Dumnezeu, și să trăiască ca ei, nu în sensul că să le fie apropiat, că Mântuitorul se împrietenea cu oamenii, iubea, era acolo în mijlocul lor, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Foarte important, foarte important gândul acesta.
De fapt este vorba de loialitate. Ești loial față de Dumnezeu sau nu ești loial? Ca și în legământul căsniciei. Nu este suficient să ai hârtia care ai semnat-o în fața ofițerului de la starea civilă, ci că sunt căsătorit. Uite, îți arăt certificatul de căsătorie. Exact. Și omul umple lumea. Nu, trebuie să fii loială soțului tău sau să fii loială soției tale. Acesta este legământul căsniciei. Putem ilustra prin acest legământ al căsătoriei legământul pe care Absolut. Noi oamenii îl avem cu Domnul Dumnezeul nostru. Domnule pastor, haideți să mergem un pas înainte și anume vreau să vă întreb, de ce în cadrul unei căsnicii trebuie să fii credincios soțului tău, ilustrând credincioșia noastră față de Dumnezeu? Până la urmă, de ce trebuie să fim credincioși lui Dumnezeu? Nu se poate să nu fii credincios? Se zice vorba din popor, harul și paharul. Sau câteodată se mai spune, Domnule a primit acest har din partea lui Dumnezeu, are acest dar de a bea până stinge. Domnule își duce băutura pe picioare, ia uite, a băut o sticlă întreagă și nici măcar nu se clatină. Este acest un har din partea lui Dumnezeu sau aceasta este o patimă pe care omul o poartă în trupul său? Să dau doar un exemplu. Cu băutura. Sunt multe altele, vorbim despre droguri, vorbim despre prostituție sau vorbim despre trafic de influență și tot așa mai departe. De ce totuși trebuie să fim credincioși?
De ce trebuie să fim credincioși? Aș pune întrebarea de ce să nu fim credincioși, dar în fine, nu, aveți dreptate, oamenii pot să-și pună întrebarea aceasta, de ce să fim credincioși, cu toate mie mi se pare greu de digerat un astfel de tip de gândire, adică mi se pare absolut normal să fiu credincios, dar în societatea noastră lucrurile normale au devenit, din păcate, anormale, iar lucrurile anormale astăzi sunt normale. Adică când vezi pe cineva care zice, da, domnule, în continuare căsătoria înseamnă un bărbat și o femeie, ți se pare ciudat în societatea noastră să mai spui cuvintele astea, care sunt lucruri normale acestea. E ciudat, așa e societatea în care trăim. Noi nu putem sluji la doi stăpâni, asta e adevărul. Ideea că ori suntem loiali lui Dumnezeu, ori suntem loiali celuilalt. Nu putem să fim loiali și lui Dumnezeu pentru că aceste două părți sunt în conflict. Se luptă pentru supremație. Pe de o parte, Dumnezeu vrea toată inima noastră. Diavolul, să știți, el nu se luptă pentru loialitatea noastră. Pe el interesează doar atât, să nu-i fii loial lui Dumnezeu. Diavolul nu are nicio problemă ca noi să mergem la biserică. Nu are nicio problemă ca noi să trăim într-un fel așa mai bine. Nu are nicio problemă cu asta. Nu are nicio problemă să ne rugăm. Important este să ne rugăm cu toată inima. El nu are nicio problemă să ascultăm de legea lui Dumnezeu. Însă el are o problemă să ascultăm de toată legea lui Dumnezeu. El nu are nicio problemă să vorbim despre Dumnezeu. Da? Dar el are o problemă când noi vorbim despre Dumnezeu în momentul când îl cunoaștem pe Dumnezeu și vorbim cu putere. De asta el e mulțumit cu puțin. Dumnezeu nu e mulțumit cu asta. Dumnezeu vrea toată inima noastră.
Ați amintit textul din Matei 6:24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Ați amintit și textul din Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 51. Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Adică omul dă deoparte lucrarea lui Dumnezeu în viața lui, dă deoparte prezența Duhului Sfânt și astfel se supune pe sine influențelor malefice ale răului. Ba mai mult, devine purtător al acestor influențe malefice ale răului. Devine ispititor pentru semenul lui. Calcă în picioare voința activă a lui Dumnezeu, calcă în picioare legea lui Dumnezeu și devine promotor al acestei călcări, al acestei fără de legi față de semeni, toți mergând spre aceeași pierzare veșnică. În definitiv, întrebarea de ce să alegem să fim credincioși? Ei bine, poate pentru societatea în care trăim este cumva la locul ei, este cumva poate neavenită, însă doar așa, împlinind voia lui Dumnezeu în viața noastră, putem să fim părtași de puterile veacului viitor, să trăim viața veacului care are să vină. Dumnezeu a exclus odată pentru totdeauna din împărăția lui Dumnezeu lucrările întunericului, nu le va duce cu bună știință înapoi, ci cere din partea noastră un angajament total, o loialitate desăvârșită. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre îndreptățire, despre neprihănire și despre sfințire. Discutăm împreună cu domnul pastor Huian Olivian, pastor de tineret în Biserica Adventistă de Ziua 7 pentru județele Bacău și Neamț. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii doresc să vă întreb, această stare de sfânt poate fi atinsă de omul secolului 20? Cum putem să ajungem să trăim o stare de sfânt înaintea lui Dumnezeu și față de semenii noștri? Este doar utopic? Este doar o declarație la care nu se poate ajunge? Discutăm doar utopic? Sau este o realitate pe care noi oamenii putem să o trăim prin harul lui Dumnezeu?
Da, chiar e foarte important lucrul acesta. Nu-i doar o stare nerealizabilă sau doar discutăm doar la nivel de informație, ci este o necesitate absolută. Și vreau să vă citesc un singur verset al Scripturii ca să înțelegem cât de importantă este aceasta. Epistola Apostolului Pavel către Evrei, capitolul 12, versetul 14, spune așa: urmăriți pacea cu toți, și aici urmează, și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Așadar, dacă este cineva, și eu cred că și omul din secolul 21 își dorește să-L vadă pe Dumnezeu, fie că recunoaște, fie că nu, fie că poate are dubii, se luptă cu îndoieli, în realitate, când ajunge omul aproape de moarte, în mod special, începe să-și pună întrebări ce se întâmplă după. Și în inima fiecărui om, chiar și în inima ateilor, cei care zic că nu cred în Dumnezeu, și în inima lor se naște oare, dar dacă totuși oamenii ăștia au dreptate, dacă totuși Biblia e adevărată, dacă totuși trebuie să existe altceva, nu să se termine totul aici. E, și atunci încep să gândească la viața veșnică. E, și atunci, fără sfințire, fără acest element aici, fără sfințire, nimeni nu va vedea vreodată pe Dumnezeu. De aceea atât de important să căutăm ca acest act al sfințirii, acest proces al sfințirii să înceapă și în noi.
Spuneați de proces al sfințirii, nu este un punct culminant în experiența unui credincios? Nu este o finalitate? Este un parcurs? Este un traseu? Câte nivele sunt în acest proces de sfințire? Câte trepte avem în procesul de sfințire? Sunt mai multe trepte așa pe care credinciosul urcă? Spre exemplu, în luna mai, grâul la o anumită dată din mai este în termenul la care ar trebui să fie? Poate nu este copt,
da,
dar este bine cu el.
E în creștere.
La acea perioadă, da, în acea dată.
Am putea să traducem cumva, am putea să găsim un cuvânt lângă sfințire care să-l descrie și cred cuvântul ar fi a fi în procesul sfințirii, a fi în procesul creșterii, creșterii în Hristos. În momentul când ești în procesul acesta, ești un om sfânt înaintea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel vorbește foarte interesant, scrie Corintenilor. Și dacă citim cele două epistole ale Apostolului către Corinteni, în mod special prima, vom vedea că aceștia pe care Apostolul Pavel îi numește sfinți din Corint, de fapt erau niște păcătoși. Erau niște păcătoși și unele dintre ele erau foarte grave. Dar erau niște oameni care învățau. Și în epistola a doua a Apostolului Pavel deja se văd rezolvările. El i-a numit sfinți și înainte, chiar dacă ei încă mai aveau niște lucruri de rezolvat. Pentru că sfințirea și cunoașterea lui Dumnezeu merge treptat până ce ajunge la miezul zilei. Da? Începe treptat, încet, 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 dar e procesul creșterii. În momentul când te-ai oprit, de fapt scazi, de fapt te depărtezi. Nu există oprire, nu există, zici, gata, am ajuns sfânt, de acum înainte spuneți-mi sfântul și atât. Nu, nu există, e o creștere treptată. Că există diferență între sfințenia lui Dumnezeu și sfințenia noastră. Dumnezeu este sfânt, dar El este sfânt și ne cheamă pe noi la sfințire. Noi ne împărtășim de atributul acesta al lui Dumnezeu, al sfințirii, dar nu în modul desăvârșit în care se poate numi Dumnezeu. Noi suntem în acest proces al asemănării cu El, al apropierii de El, al îndepărtării față de păcat în fiecare zi și apropierii de Dumnezeu. De aceea este un proces. Nu pot spune câte nivele sunt. Nu putem spune nimeni dintre noi câte nivele sunt. Am ajuns la nivelul 20 și mai am încă 10. Nu putem spune lucrul acesta, dar tot ce știm este că toată viața noastră avem de crescut în sensul acesta. Și chiar dacă am ajuns la 90 de ani, încă mai avem de luptat, încă mai avem de parcurs de a ajunge acolo unde Dumnezeu vrea să ajungem.
Pentru că am vorbit de exemplu cu grâul. Dacă grâul la sfârșitul lui mai ar fi tot o plantă micuță de 10 cm fără să crească, fără să lege spic și chiar bob în spic, înseamnă că e ceva în neregulă acolo.
Problemă.
Dar dacă această plantă crește, se dezvoltă, dă spic și bob în spic și ajunge la momentul în care să fie recoltat, înseamnă că a parcurs un proces bun, iar omul va avea hrană în urma lucrului pe care l-a efectuat în câmpul respectiv. Tot așa este și cu acest act al sfințirii vieții. Dacă creștem prin Iisus Hristos, ajungem la statura de plinătate, acea statură a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci există o finalitate sau există un capăt de traseu, vă rog.
Da, este ceea ce spune Apostolul Pavel în a doua epistolă către Corinteni. Acelor oameni pe care el i-a numit deja sfinți în prima sa epistolă spune aici, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, a doua Corinteni capitolul 7, versetul 1, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și spune el aici, să ne ducem sfințirea până la capăt. În temere de Domnul. Asta e foarte important. Nu putem spune, ne-am oprit aici, am mulțumit Domnului, suntem așa de bine, ne oprim aici. Nu. Ne ducem sfințirea până la capăt, spune aici, în frică de Domnul. E foarte important lucrul acesta, să realizăm că e un proces în creștere.
Și în același timp, să știi că te afli pe acest proces de creștere spirituală înaintea lui Dumnezeu.
Exact.
Și prin influența ta poți să binecuvintezi pe alții, poți să întărești pe alții pe același drum al credinței. Domnule pastor, suntem pe ultimele momente, pe ultimele minute din emisiunea de astăzi și aș vrea să zăbovim câteva secunde la textul din Efeseni capitolul 6, de la versetul 12 în continuare. Versete în care Marele Apostol Pavel ne vorbește despre armura credinciosului. De ce avem nevoie de această armură a credinței? Pentru ca să putem să parcurgem acest traseu al sfințirii, să ajungem la sfințenie. Ce ne îndeamnă Marele Apostol Pavel aici în legătură cu această armură a credinciosului? Spune versetul, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți să vă împotriviți în ziua cea rea și să stați în picioare după ce veți fi biruit totul. Și ne spun acolo câteva elemente referitoare la această armură. Întrebare, de ce este nevoie?
De ce este nevoie? Nu poți să te duci la război fără nepregătit.
Da, realitatea că ducem un război pe pământul acesta. Război început în cer și mutat pe pământul nostru.
Exact.
Război cu forțele întunericului, război cu oamenii răi, câteodată război cu noi înșine. Dar biruitor prin harul lui Dumnezeu, vă rog.
Da, trăim într-un război. Iar războiul acesta în care suntem și noi prinși este războiul dintre bine și rău. Este războiul lui Dumnezeu cu forțele întunericului. Da. Spune Sfânta Scriptură că Balaurul unea pe femeie s-a dus să facă război și apoi spune și să facă război și cu rămânșița. În cartea Apocalipsei ne vorbește despre lucrul acesta. E, în război nu poți să mergi oricum. Nu poți să mergi nepregătit. Îți trebuie arme, îți trebuie scut, îți trebuie armătură să te aperi, dar totodată și să ataci. Și apoi apostolul aici ne vorbește foarte clar ce trebuie să luăm. Și le enumeră pe toate. Scutul credinței, veți putea stinge cu el săgețile arzătoare ale celui rău. Apoi spune aici, luați coiful mântuirii, sabia Duhului. Aici e foarte important. Rolul Duhului Sfânt în mântuire este un rol deosebit de important. Și vreau să citesc aici ce spune apostolul Petru, 1 Petru 1 cu 2. Spune aici, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultare. E foarte important. Sfințirea este un proces lucrat de Duhul lui Dumnezeu în noi. Nu este o lupta noastră cu noi înșine sau cu alții, ci este o lupta lui Dumnezeu prin noi, prin intermediul Duhului Sfânt. Da? Este lucrată de Duhul lui Dumnezeu această sfințirea. Spune sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Foarte important, foarte important în cadrul sfințirii să continui să studiezi cuvântul lui Dumnezeu. Acolo e oglinda, acolo te vezi cum ești și tot acolo găsești resurse inepuizabile de a descoperi pe Dumnezeu și de a descoperi puterea care te ajută în lupta aceasta.
Să rămâi fundamentat în stă scris, așa spune Dumnezeu. Pe baza ceea ce stă scris, pe această bază zidesc temelia sufletului meu, pe această temelie pe care au construit toți înaintașii caracterul lor creștin, experiența lor de viață, experiența sfințirilor. Pe această bază, prin Harul Dumnezeu, construim și noi. Domnule pastor, o ultimă întrebare. Sunt poate unii oameni care și-ar dori acest proces al sfințirii, și-ar dori starea de sfințenie, dar datorită faptului că au căzut din nou și din nou și-au permis păcatul în viață, și-au îngăduit păcatul în viață, au simțământul că niciodată nu vor putea să ajungă la acest desiderat divin, la acest standard divin, la această înălțime a staturii plinătății lui Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru. Dar în inima lor încă mai pâlpâie această lumină, această nădejde, în inima lor încă mai sclipește dorința de bine. Ce ați sfătui pe acești oameni? Cum ați putea să-i încurajați? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu acest mungure care încă mai fumegă acolo și care încă mai e un pic de speranță? Vă rog frumos.
Da. Cuvântul spune că el nu va rupe acea trestie frântă și nici nu va stinge acel muc. Asta e un lucru extraordinar. Aș avea un cuvânt de încurajare pentru ei, pentru că cu toții trecem prin aceste momente și Apostolul Pavel însuși nu odată spune, și cel mai celebru celebru este Romani capitolul 7, când el spune acolo că vreau să fac binele, dar păcatul stă lipit de mine și ori vreau să fac, dar fac ce nu vreau să fac. Nu fac ce vreau să fac, ci fac ce nu vreau să fac. S-ar putea să spunem și noi lucrul acesta. Cine mă va izbăvi? Adevărul este că cel care ne va izbăvi este Dumnezeu, este Mântuitorul. De aceea aș vrea să le dau un demn din a doua Corinteni, capitolul 3. Apostolul Pavel le spune așa corintenilor și ne spune nouă astăzi, mie și ascultătorilor noștri, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Aici trebuie să ajungem cu toții, să privim slava Domnului, să privim la Mântuitorul. Și apoi spune aici, suntem schimbați. E foarte interesant, e un verb pasiv aici. Nu este ne schimbăm singuri, ci suntem schimbați. E diferența aceea între eu alerg și eu sunt alergat. Da? E altcineva care face lucrarea aceasta în mine. Suntem schimbați în același chip al lui Hristos, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Așadar, dacă este dorința aceasta de transformare, de schimbare, de sfințire în viața noastră, acea dorință este acolo pentru că Duhul lui Dumnezeu o pune. Și dacă este, îi invit pe ascultătorii noștri să privească la Iisus Hristos, să privească chiar acum, privească în Scriptură, să-și ia timp să mediteze, să se roage și efectul va fi acesta, vom fi transformați în același chip al lui Hristos, din slavă în slavă, prin intermediul Duhului Său cel Sfânt.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest har nemăsurat oferit nouă oamenilor păcătoși, pentru ca noi să putem să ajungem într-o bună zi să fim sfinți prin Harul lui Dumnezeu, pregătiți pentru Împărăția lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a pus la dispoziție tot ce este nevoie pentru acest proces al îndreptățirii care ne duce la neprihănire, neprihănire care ne conduce să fim din nou cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu, respectând normele Împărăției lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că există speranță chiar pentru cel mai nenorocit dintre cei care poate odată au fost credincioși, dar au lunecat de la adevăratul standard al credinței, dar care încă își mai doresc în viața lor să pășească din nou pe acest drum al întoarcerii spre acele adevăruri care au adus liniște și pace în sufletul lor. Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că a făcut tot posibilul pentru mântuirea noastră. E taina evlaviei descoperită de Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, la cruce. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Îți dă plăcere, Domnul, să vă binecuvinteze și pe ascultătorii noștri.
Bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea dumneavoastră. Stimați ascultători, de la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere tuturor!